วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องการดำเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชนในปีคศ2013ของเวียดนามออกมาเมื่อเร็วๆนี้อุสราเซย่าผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานกล่าวเนื่องในโอกาสดังกล่าวว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลเวียดนามทำงานก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศและสหรัฐได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินการเช่นนั้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันก้าวหน้าต่อไปได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนสำคัญที่สุดในเวียดนามยังคงเป็นมาตรการจำกัดสิทธิทางการเมืองของพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเพิ่มการจำกัดเสรีภาพของพลเมืองการช่อราษฎร์บังหลวงในระบบการศาลและตำรวจและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและของสื่อรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ยังได้หยิบยกพัฒนาการเชิงบวกมากล่าวถึงด้วยในปีคศ2013มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีชีวิตชีวาทั่วประเทศเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่รักเพศเดียวกันผู้ที่รักทั้งสองเพศและผู้ที่เปลี่ยนเพศและในขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเปิดโอกาสให้ประชาชนของตนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางศาสนารายงานฉบับนี้กล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามได้ขึ้นทะเบียนโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์115แห่งซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนๆ นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังได้ลงนามในอนุสัญญาของสหประชาชาติต่อต้านการทรมานในปีคศ2013และเมื่อเร็วๆนี้ได้ให้การนิรโทษกรรมแก่นักโทษแห่งมโนธรรมเหวียนหูเกาและดิงแดงดินรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าได้รับความบันดาลใจอย่างแท้จริงจากบรรดานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาสังคมที่ได้พบในหลายประเทศที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเช่นในกรุงฮานอยประชาชนลุกขึ้นปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมและว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมาจากการกระทำที่กล้าหาญของปัจเจกบุคคลไม่ใช่เพราะคำสั่งจากรัฐสภาหรือจากศาลที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สวัส
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7เมษายน2557ตามเวลาประเทศไทยนะคะฝูงชนผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียบุกเข้าไปในอาคารที่ทำการรัฐบาลยูเครนในเมืองดอนเยสกและลูฮันสกในภาคตะวันออกของยูเครนเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในเรื่องอิสรภาพของภูมิภาคที่ว่านี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะส่งเรือบรรทุกจรวดอีจิสไปญี่ปุ่น2ลำภายในปีคศ2017หรือประมาณ3ปีข้างหน้าและศูนย์ประสานงานการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเปิดเผยว่าได้ยินสัญญาณซึ่งอ่านมาจากกล่องดำของเครื่องบินลำนี้3ครั้งด้วยกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องเครื่องบินมาเลเซียที่หายไปกับการค้นหาตามด้วยข่าวธุรกิจและสุดท้ายในวันนี้คนกับสุนัขใครจะดมกลิ่นได้มากกว่ากันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะฝูงชนซึ่งเป็นผู้ประท้วงรัฐบาลยูเครนและสนับสนุนรัสเซียบุกเข้าไปในอาคารที่ทำการของรัฐบาลในเมืองสองแห่งซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนคือเมืองดอนเยสกและลูฮันสกมีธงของรัสเซียถืออยู่ในมือพร้อมด้วยเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในภูมิภาคเพื่อประกาศความเป็นอิสรภาพจากการปกครองของยูเครนที่เมืองดอนเนสก์เมื่อวันอาทิตย์ฝูงคนกลุ่มใหญ่บุกเข้าไปในอาคารที่ทำการรัฐบาลระดับภูมิภาควางสิ่งกีดขวางประตูรวมทั้งนำธงรัสเซียแขวนลงมาจากหน้าต่างและผู้ประท้วงอีกนับพันคนที่อยู่ในจัตุรัสกลางเมืองที่ใต้หน้าต่างนั้นส่งเสียงร้องเชียร์เมื่อมีผู้โยนธงชาติของยูเครนออกมาทางหน้าต่างส่วนที่เมืองลูฮันสก์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันผู้ประท้วงก็บุกเข้าไปในอาคารที่ทำการของรัฐบาลและที่นอกอาคารนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมเครื่องแบบปราบจลาจลปะทะกับผู้ประท้วงซึ่งสวมหน้ากากและขว้างประทัดไฟขึ้นไปในอากาศรวมทั้งเข้าไปต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ปราบปรามจลาจลซึ่งมีโล่โลหะป้องกันตัวโฆษกของผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนประธานาธิบดีโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟได้แถลงว่าประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟได้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปเยือนลิทัวเอเนียในวันอาทิตย์และเรียกประชุมเป็นการฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยที่กรุงเคียฟสืบเนื่องมาจากการประท้วงที่ว่านี้ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนนายอาร์เซนอาฟาคอฟได้โพสต์ข้อความขึ้นทางโซเชียลมีเดียกล่าวหาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและอดีตประธานาธิบดีของยูเครนนายวิกตอร์ยานุโควิชว่าเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวรวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ประท้วงเหล่านี้ทางการเงินด้วยค่ะมากันเรื่องเกี่ยวกับทางเอเชียนะคะในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีชักเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวหลังการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนายอิซุโนริโอโนเดราว่าสหรัฐจะส่งเรือบรรทุกจรวดขีปนาวุธอีจิส2ลำไปเสริมกำลังทัพญี่ปุ่นเป็นการป้องกันการยั่วยุจากเกาหลีเหนือและการข่มขู่จากประเทศจีน
In response to Pyongyang's pattern of provocative and destabilizing actions including recent missile launches in violation of UN Security Council
รัฐมนตรีเฮโกกล่าวว่าเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำที่เป็นการยั่วยุและทำลายเสถียรภาพของเปียงยางซึ่งรวมทั้งการยิงจรวดเมื่อเร็วนี้และการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสหรัฐมีแผนจะส่งเรือบรรทุกจรวดขีปนาวุธอีจิส2ลำไปญี่ปุ่นภายในปีคศ2017ก็อีกประมาณ3ปีข้างหน้ารัฐมนตรีเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้กล่าวถึงประเทศจีน ในขณะที่เขาซึ่งเป็นประเทศที่เขากำลังจะเดินทางไปเยือนต่อจากญี่ปุ่นด้วยนะคะโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่รัสเซียผนวกไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนเข้าเป็นของตนเมื่อเร็วนี้รัฐมนตรีเฮเกลกล่าวว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะเปลี่ยนเขตแดนละเมิดบูรณภาพของเขตแดนและอธิปไตยของประเทศอื่นๆโดยการใช้กำลังการบังคับข่มขู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือประเทศใหญ่ในยุโรปนะคะรัฐมนตรีเฮเกลยังได้เรียกจีนด้วยว่าเป็นประเทศมหาอำนาจแต่กล่าวว่าประเทศเช่นนั้นยังควรที่จะแสดงความเคารพต่อประเทศเพื่อนบ้านมีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับทหารหรือกำลังทางทหารของตนและระงับใช้กำลังและการข่มขู่นะคะรัฐมนตรีชักเฮเกลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะออกเดินทางไปเยือนปักกิ่งในวันจันทร์นี้นักวิเคราะห์ในประเทศจีนกล่าวว่าความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะในทะเลจีนทั้งตะวันออกและทะเลจีนใต้นั้นคงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐมนตรีเฮเกลจะหารือกับทางการจีนรวมทั้งเรื่องของความร่วมมือทางการทหารและมาตรการที่จะจัดการกับเกาหลีเหนือด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังเกี่ยวกับเกาหลีนะคะในขณะเดียวกันเกาหลีใต้กล่าวว่าได้พบเครื่องบินที่ไม่มีนักบินขับหรือที่เรียกกันว่าโดรนซึ่งเกาหลีใต้เชื่อว่าเป็นของเกาหลีเหนือนะคะกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้แถลงเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวว่าทางการทหารของตนพบโดรนที่มีการออกแบบเหมือนกับโดรนที่ได้พบในสัปดาห์ที่แล้วบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้การพบโดรนครั้งล่าสุดนี้อยู่ในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ห่างจากพรมแดนที่ติดต่อกับเกาหลีเหนือประมาณ130กิโลเมตรและทางการเกาหลีใต้ยืนยันนะคะว่าการสืบสวนได้บ่งชี้ออกมาแล้วว่าโดรนซึ่งเป็นยานเล็กๆที่พบเมื่อวันอังคารในบนเกาะดังกล่าวนั้นเป็นของเปียงยางค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมากันทางด้านมหาสมุทรอินเดียที่ติดต่อกับออสเตรเลียนะคะเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้ดำเนินการสำรวจหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปประมาณ1เดือนที่แล้วกล่าวว่าได้ยินสัญญาณใต้มหาสมุทร3ครั้งนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่ออกมาจากกล่องบันทึกเสียงและข้อมูลหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ากล่องดำของเครื่องบินโดยสารลำที่หายไปสตีฟเฮอร์มันผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จังหวะสั้นๆที่ได้ยินจากระยะไกลใต้มหาสมุทรอินเดียเป็นจำนวน3ครั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจุดประกายความหวังว่าจะสามารถค้นพบเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ได้จากสัญญาณดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสัญญาณจากกล่องบันทึกเสียงและข้อมูลหรือกล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปหรือไม่เรือออสเตรเลียพร้อมเครื่องมือตรวจจับเสียงใต้ทะเลลึกที่มีความทันสมัยที่สุดสามารถตรวจจับสัญญาณใต้ทะเลลึกได้ในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาเรือจีนลำหนึ่งสามารถตรวจจับสัญญาณลักษณะเดียวกันได้จากเขตการค้นหาอีกส่วนหนึ่งหัวหน้าสำนักงานการบินพลเรือนของมาเลเซียอัชฮารัสดินอับดุลรามันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่หวังว่าสัญญาณที่ได้ยินทั้ง3ครั้งนั้นอาจเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมพร้อมผู้โดยสารและพนักงานรวม239คนถึงกระนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัญญาณนั้นมาจากเที่ยวบินดังกล่าวจริงหรือไม
่ Of course we're going to hope for the best but then everything needs to be confirmed needs to be verified so we are not saying that's it
ครับคุณอัชฮารัดดินอับดุลรามันระบุว่ายังต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่จะยืนยันในเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้หัวหน้าคณะทำงานระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเที่ยวบิน MH370 พลอากาศเอกแองกัสฮูสตันแห่งกองทัพออสเตรเลียจัดประชุมแถลงข่าวว่าแม้สัญญาณที่เรือจีนตรวจจับได้เมื่อวันศุกร์นั้นจะสอดคล้องกับกล่องดำบันทึกเสียงของเที่ยวบิน MH370 แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถยืนยันอย่างแน่นอนได้ครับ
This is an important and encouraging lead but one which I urge you to continue to treat carefullyWe are working in a very big ocean.
พลอากาศเอกแองกัสฮูสตันระบุว่าข้อมูลที่พบล่าสุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบและว่าที่ผ่านมาคณะทำงานต่างพยายามค้นหาหลักฐานต่างๆในพื้นที่กว้างใหญ่ใจกลางมหาสมุทรแต่แทบไม่พบข้อมูลอะไรที่เชื่อมโยงถึงเที่ยวบิน MH370 ได้เลยและดูเหมือนปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินในมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ในกล่องดำของเที่ยวบิน MH370 จะหมดลงในเร็ววันนี้นะครับเวลานี้เรือ13ลำและเครื่องบินทหารกว่า10ลำจากหลายประเทศกำลังร่วมในปฏิบัติการค้นหาโดยนักวิเคราะห์การบินเชื่อว่าจากสัญญาณที่ดาวเทียมตรวจจับได้ชี้ให้เห็นว่าเที่ยวบินดังกล่าวน่าจะตกลงในมหาสมุทรอินเดียห่างจากฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียราว 1,700 กิโลเมตรครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานธุรกิจนะคะและเรื่องคนกับสุนัขใครจะดมกลิ่นได้มากกว่ากันในช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจอีกสักนิดหนึ่งนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันอาทิตย์และทางตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการค่ะแต่ต้องในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะอดใจรออีกสักครู่หนึ่งค่ะ Voice of America VOA Washington ในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการค้าอย่างไรบ้างคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับรัฐบาลไนจีเรียประกาศในวันอาทิตย์ว่าไนจีเรียแซงหน้าแอฟริกาใต้ขึ้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาแล้วหัวหน้าฝ่ายสถิติของไนจีเรียเยมี่เคลระบุว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไนจีเรียมีมูลค่าราว 490,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้เมื่อปีค.ศ. 2012ซึ่งธนาคารโลกประเมินไว้ที่ 384,000 ล้านดอลลาร์ไนจีเรียปรับตัวเลขมูลค่าเศรษฐกิจของตนเองใหม่หลังจากได้รวมอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นธุรกิจการบินการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งไม่เคยได้รวมไว้ในการคำนวณตัวเลขก่อนหน้านี้โดยทางการไนจีเรียคาดว่าปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในไนจีเรียราว100ล้านคนข้อมูลใหม่ดังกล่าวอาจทำให้ไนจีเรียกลายเป็นหนึ่งในผู้แทนจากทวีปแอฟริกาในกลุ่ม G20 แทนแอฟริกาใต้นะครับและที่เกี่ยวกับอิหร่านนะครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐได้รับอนุญาตให้สามารถขายชิ้นส่วนเครื่องบินบางประเภทให้กับอิหร่านได้ในช่วงเวลาจำกัดเพื่อที่อิหร่านจะสามารถซ่อมแซมเครื่องบินพาณิชย์ที่เก่าแก่ของอิหร่านเองนับเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่บริษัทโบอิ้งสามารถทำธุรกิจกับรัฐบาลอิหร่านได้นะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านสืบเนื่องจากการจับกลุ่มตัวประกันสหรัฐในปีค.ศ.1979รวมทั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามโบอิ้งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขายเครื่องบินใหม่ให้แก่อิหร่านในขณะนี้นะครับมาที่อุตสาหกรรมรถยนต์บ้างครับบรรดานักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท General Motors ยังคงแสดงความมั่นใจในหุ้นของ GM แม้ว่าบริษัทกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่หลายล้านคันที่ทำให้ราคาหุ้นของ GM ตกลงไปมากในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ CEO ของ GM นางแมรี่บาร่ากล่าวขอโทษต่อญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่อง ของสวิตช์จุดระเบิดในรถยนต์ของ GM ซึ่งเป็นสาเหตุของการเรียกคืนรถยนต์ครั้งนี้ระหว่างการให้ปากคำต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วพร้อมทั้งให้สัญญาว่าทางบริษัทจะดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนว่าทำไมจึงมีการตอบสนองล่าช้าแม้ว่าได้ทราบถึงความบกพร่องครั้งนี้มาล่วงหน้านับ10ปียังเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ครับสำนักงานความปลอดภัยของการจราจรของสหรัฐหรือ NHTSA กำลังพิจารณาอนุมัติให้ใช้ระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ที่เรียกว่า V2V ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้โดยมีแผนจะนำมาใช้ในอีก3ปีข้างหน้าครับระบบ V2V ที่ว่านี้คือการส่งข้อมูลจากรถยนต์คันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งในทุกๆ10วินาทีเพื่อบอกถึงตำแหน่งความเร็วอัตราเร่งและระยะเบรกของรถคันนั้นให้รถคันอื่นรู้ผ่านระบบไร้สายเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ NHTSA เชื่อว่าระบบนี้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 80% ครับอย่างไรก็ตามผู้คัดค้านแย้งว่าเทคโนโลยี V2V อาจทำให้เกิดความขัดข้องสับสนในเครือข่ายสัญญาณไร้สายในบริเวณนั้นนอกจากนี้ยังอาจมีความกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่หรือการถูกติดตามสะกดรอยได้นะครับกลับและเมื่อพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ก้าวหน้าไปมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียได้ถูกดัดแปลงเป็นจอคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์สำหรับให้นักเล่นเกมหลายคนร่วมแข่งเกมตัวต่อ Tetris บนตึกซีล่าเซ็นเตอร์ขนาด29ชั้นแห่งนี้นะครับท่ามกลางสายตาผู้คนหลายร้อยคนเพื่อเป็นการเปิดนิทรรศการ Philly Tech Week ประจำปีนี้นอกจากนี้ปีนี้ยังถือเป็นปีครบรอบที่เกมตัวต่อยอดนิยม Tetris มีอายุครบ30ปีอีกด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเรารับฟังย้อนหลังได้1สัปดาห์ด้วยนะคะและถ้าจะฟังเรื่องราวบางเรื่องที่อาจจะพลาดไปเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com ถ้าใช้ iPhone ฟังได้ทางมือถือนะคะไปดาวน์โหลดแอปได้ที่ App StoreVOA แล้วอย่าลืมเลือกภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับระบบ Android เข้าไปที่ Google Play ส่วน Facebook นั้น VOA เว้นวรรคไทยถ้าอยากจะคุยกับพวกเราค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและสุดท้ายในวันนี้นะคะนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องกลิ่นค้นพบว่าจมูกของคนเรานั้นสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้มากถึง1ล้านล้านกลิ่นนะคะเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานว่าทีมนักวิจัยยังบอกด้วยว่าตัวเลขนี้เป็นแค่ตัวเลขโดยประมาณเท่านั้นอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำไปคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานที่ว่านี้มาเสนอต่อไปค่ะ
ในอดีตนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคนเราสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้ราว 10,000 กลิ่นแต่ว่าในรายงานล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิจัยแห่งสถาบัน Harvard Medical กับสถาบัน Rockefeller ในมหานครนิวยอร์กพบว่าจมูกของคนเราสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้มากมายกว่าที่คิดเอาไว้แต่แรกค่ะคุณแอนเดรียสเคเลอร์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยได้ให้อาสาสมัครดมกลิ่นต่างๆในขวดใบจิ๋ว3ขวดนะคะทีมนักวิจัยทำการผสมกลิ่นต่างๆเข้าด้วยกัน128กลิ่นซึ่งมีทั้งกลิ่นที่น่าพึงประสงค์อาทิกลิ่นหญ้าสดหรือว่ากลิ่นมะนาวตลอดจนถึงกลิ่นที่ไม่น่าดมนะคะเช่นกลิ่นถุงเท้าใส่แล้วขวดที่บรรจุกลิ่น2ขวดแรกนะคะมีกลิ่นที่ใกล้เคียงกันส่วนขวดที่3บรรจุกลิ่นที่แตกต่างออกไปอีกเล็กน้อยค่ะ นักวิจัยทำการบันทึกความบ่อยของอาสาสมัครในการระบุว่ากลิ่นที่ได้ดมเป็นกลิ่นอะไรนะคะนักวิจัยชี้ว่าหากคำนวณดูแล้วคนเราจะสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้ถึง1ล้านล้านกลิ่นค่ะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าจมูกของคนเรามีความไวต่อการแยกแยะกลิ่นได้มากกว่านั้นอีกค่ะแล้วความสามารถในการดมกลิ่นของคนเราอยู่ในระดับไหนหากเทียบกับจมูกของสุนัขซึ่งถือว่าไวที่สุดในการดมกลิ่นคุณเคลเลอร์กล่าวนะคะว่าจมูกของคนเราน่าจะมีความไวต่อกลิ่นพอๆกับจมูกของสุนัขค่ะเพียงแต่ว่าจมูกของสุนัขอยู่ในระดับที่ใกล้พื้นดินมากกว่าเท่านั้น
In my opinion the main difference between you and your dog when you go for a walk is that the dog's nose during walking is always very close to the ground which is where the interesting smells are
คุณเคลเลอร์กล่าวนะคะว่าในความคิดเห็นของตนเองสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างจมูกคนกับจมูกสุนัขมีเพียงอย่างเดียวค่ะนั่นก็คือระดับความสูงจากพื้นดินเวลาออกไปเดินข้างนอกพร้อมๆกันสุนัขจะได้กลิ่นต่างๆเร็วกว่าจมูกของคนนะคะเพราะว่าจมูกของสุนัขอยู่ใกล้กับระดับพื้นดินมากกว่าและพื้นดินก็เป็นแหล่งของกลิ่นต่างๆมากมายค่ะในขณะที่คนเราคงไม่มีความจำเป็นในการต้องแยกแยะกลิ่นถึงล้านล้านกลิ่นนะคะทีมนักวิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะสามารถช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้นว่าสมองของคนเราประมวลข้อมูลที่ได้จากการรับกลิ่นอย่างไรค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
How much is that doggy in the window The one with the waggly tail
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
ความเป็นสุภาพบุรุษที่จะต้องเผชิญความจริงเอาละค่ะคุณสุรพงษ์อยู่ในสายแล้วนะคะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับดร.ธีรนัทครับ
ค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
ก็วันนี้นะครับฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยก็ลดลงนะครับแล้วอากาศก็จะร้อนขึ้นโดยทั่วไปนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนบ้านเราที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงแล้วนะครับส่วนอีกตัวการก็คือกระแสลมตะวันตกจากพม่าวันนี้ก็เคลื่อนผ่านบ้านเราไปประเทศลาวแล้วเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลดน้อยลงนะครับอากาศก็จะกลับมาร้อนปกตินะครับแต่บริเวณภาคอีสานกับภาคตะวันออกบางส่วนยังมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้อยู่ก็ขอให้เรามาระวังอันตรายจากลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆภาคเหนือภาคอีสานก็อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโอกาสมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ประมาณ10%ของพื้นที่นะครับภาคกลางภาคตะวันออกก็อากาศร้อนในตอนกลางวันโอกาสภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองได้ประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนใครจะไปเที่ยวทะเลช่วงนี้ขึ้นลมสูงประมาณ1เมตรภาคใต้นะครับช่วงนี้ฝนก็ลดน้อยลงเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงภาคใต้ก็เหลือฝนประมาณ120-30%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35-36องศาเซลเซียสครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจุลพงษ์ค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะมากีฬาค่ะข่าวกีฬามีเวลาอีกนิดนึงซีเฟนเจอราร์ดกับตันทีมลิเวอร์พูลซัดจุดโทษ2ลูกพาหงแดงบุกคว้าชัยชนะเหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2-1ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเก็บ3แต้มแซงหน้าเชลซีกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและมีผลการแข่งขันเทนนิสนะคะเป็นเดวิสคัพทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับคู่ไทยกับคูเวตก็มีรายงานว่าเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพกลุ่มรอบ2ของกลุ่ม2โซนเอเชียโอเชียเนียเมื่อวานนี้วันสุดท้ายค่ะที่ประเทศไทยทีมชาติไทยออกนำคูเวต2-1คู่ขออีก1แต้มก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีเดี่ยวชนมือทีมไทยส่งดาวรุ่งจากหาดใหญ่ปรัชญาอิสโรลงดวลกับโมฮัมเหม็ดการิบมือ1คูเวตปรัชญาเล่นดีค่ะชนะไป2เซตรวดนะคะ6-3แล้วก็7-6ไทยเบรก14-12แล้วก็ 1-6แล้ว6-1ทำให้ทีมไทยชนะคูเวต 3-1 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอลุ้นว่าจะพบใครระหว่างฟิลิปปินส์กับปากีสถานแข่ง 12-14 กันยายนนะคะแล้วก็สวิสกับคาซัคสถานก็เป็นสวิสที่พลิกชนะไป3-2คู่ไป